informativna emisija.
20 je časova. Danas aktuelno. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 9. oktobar 2023. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova. Ovo su talasi Vaseljenskog radija Svetigore, pred vama je centralna informativna emisija Danas aktuelno, a moje ime je Olivera Balaban. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih aktuelnosti. Patrijar Porfir je bogoslužio povodom slave Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Škola crkvenog pojanja pri crkvi Svetog Đorđa 12. oktobra počinje sa radom. Eparhija Niška izdala saopštenje za javnost povodom povratka maturanata bogoslovije svetih Kirila i Metodija u Nišu iz Svete zemlje. Manastir Davidovica proslavio ktitorsku slavu. Episkop Jovan na konferenciji o papi Piju 12. Vrijeme s jutra malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Uvaženi slušaoci, o ovim i ostalim aktualnostima slušajte u nastavku emisije.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je danas 9. oktobra na praznik svetog Jovana Bogoslova svetu arhijerejsku liturgiju povodom slave kapele na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Patrijarhu su na bogosluženju sasluživali profesori ove visokoškolske institucije na čelu sa dekanom, protojerejem doktorom Zoranom Rankovićem, kao i arhimandritom Nektarijem, glavnim sekretarom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, a u molitvenom prisustvu brojnih studenata i kolega profesora. Po blagoslovu njegovog visoko preosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija i ove godine 12. oktobra počinje sa radom škola crkvenog pojanja po Stevanu Mokranjcu. Časovi će se održavati ponedjeljkom i četvrtkom u Svetogeorgijevskom domu kod crkve Svetog Đorđa pod Goricom, i to prva grupa od 18 do 19 časova i druga grupa od 19 do 20 časova. U jeku trenutnih nemilih događaja i ratnog vihora koji je zahvatio svetu zemlju, pravoslavna eparhija Niška želi da izrazi svoje najdublje blagodarenje svim pojedincima i institucijama koji su pomogli bezbjednu evakuaciju naših sunarodnika iz sukobom zahvaćenog Izraela. Pravoslavna eparhija Niška najprije iskazuje zahvalnost njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju i predsjedniku Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću, vladi Republike Srbije, Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, ambasadi Republike Srbije u Izraelu, kao i svim drugim ustanovama i pojedincima koji su pomogli sigurnom povratku naših hodočasnika, među kojima su bili i učenici završne godine Niške bogoslovije svetih Kirila i Metodija. Blagodareći primjerima čovjekoljublja, molimo se Gospodu Bogu i Presvetoj Bogomajci, kao i svima svetima, da svima koji su svojim trudom i zalaganjem pomogli izbavljenju niških sunarodnika, uzvrati stostrukim blagoslovom, kao i za što skorije okončanje sukoba u svetoj zemlji, kaže se u saopštenju za javnost eparhije Niške. Vikar i njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, preosvećena gospoda episkopi Lipljanski i vojni Dositej i Toplički Petar, dočekali su noćas 9. oktobra na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu niške bogoslove i druge hodočasnike iz svete zemlje. Slušamo prilog kolega televizije Hram koji su na aerodromu Nikola Tesla razgovarali sa protojerejem Dejanom Krstićem, rektorom niške bogoslovije i maturantima ove škole.
Vikar i njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, preosvećena gospoda episkopi, Lipljanski Dositej i Toplički Petar, dočekali su noćas 9. oktobra 2023. godine na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu učenike bogoslovije Kirila i Metodije iz Niša i druge hodočasnike iz Svete zemlje. Na aerodromu učenike je sačekao i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković.
Da, na ovom letu su naši učenici, grupa iz bogoslovije Svetog Kirila i Metodija u Nišu, koji su u okviru jedne veće hodočasničke grupe pohodili Sveti grad Jerusalim i ostale svetinje Svete zemlje u okviru svoje maturanske ekskurzije. I u ovom trenutku zaista ne bih imao ništa više i manje da kažem od jednog hvala najpre Bogu, dobrotvoru našem, koji je blagoizvoleo da se sve ovo završi ovako kako se završilo. Zahvaljujem naravno njegovoj svetosti, našem patrijarhu, ovde prisutnim arhijerejima, vikarima njegove svetosti, preosvećenom episkopu Arseniju, koji je sve vreme bdio i brinuo nad svim hodočasnicima, i naravno gospodinu ambasadoru naše zemlje u Izraelu na svemu što su učinili da se ova dvodnevna agonija završi ovako kako se završila, srećno i blagosloveno. Neprestano smo bili u kontaktu sa našim učenicima, Bogu hvala, oni su od ranih popodnevnih časova bili na aerodromu u Tel Avivu, bilo je interneta tamo, tako da smo neprekidno bili u kontaktu sa njima, i moram sada da istaknem da smo veoma ponosni na naše učenike. To su tinejdžeri koji su u ovoj zaista situaciji u kojoj su se našli pokazali izuzetnu odvažnost i izuzetnu hrabrost i svojim primjerom zaista mogli da posvedoče i svoju veru, ali i da budu primer ostalim hodočasnicima. Oni su bili naravno uplašeni zato što je situacija takva kakva jeste, ali bili su sa svojim profesorima, dakle bili su zbrinuti, bili su u kontaktu sa svojim roditeljima i sa nama u školi, tako da smo se mi svako sa svoje strane trudio da svaki strah, paniku ili histeriju u koju su mogli naravno da upadnu, da odagnamo od njih.
Mi smo učenici maturanti bogoslovije Sveta Kirila i Metodija privremeno u Nišu i bili smo na maturskoj ekskurziji u Jerusalimu. Ja sam Luka Antić, ovo je Ognjen Milovanović.
Ja sam Cenović.
I Dimitri Kripović.
19. Na hodočašću Svetu zemlju smo pošli 30. oktobra. Trebali smo da se vratimo u nedelju ujutru, međutim desilo se to što se desilo. I ostali smo zaglavljeni na aerodromu od nekih otprilike 28 sati. Bili smo dosta uplašeni, čuli smo eksplozije raketa, bilo je turbulentno, bilo je neizvesno, čekali smo na odgovor iz ambasade, bili smo uplašeni, eto. Zahvalni smo Bogu. Jesmo, videli smo i eksplozije raketa i čuli smo, i dok smo bili još i u smeštaju u Betlejemu, čuli smo razne eksplozije i nije bilo baš najprijatnije.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, je pozvao sve pravoslavne da se mole za mir u Svetoj zemlji. Kada smo učenike Niške bogoslovije pitali šta im je najviše pomoglo, rekli su:
vera u Boga.
Osamnaeste nedelje po duhovima 8. oktobra njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Davidovica kod Brodareva povodom obilježavanja ktitorske slave prepodobnog Davida Nemanjića. Sasluživali su nastojatelj manastira Davidovica arhimandrit Nektarije, arhijerejski namjesnik prijepoljski protojerej Igor Erić i protođakon Ivan Savić. Nakon zamvone molitve osveštani su slavski darovi i prelomljen slavski kolač. U pastirskoj besedi, čestitajući slavu nastojatelju manastira Davidovica, arhimandritu Nektariju i svemu sabranom vjernom narodu, episkop se osvrnuo na pročitani evanđelski odjeljak. Crkva ima veliku moć, Na to nas upućuje evanđelje koje smo danas čitali. Današnje evanđelje govori o Gospodu Hristu, ali i o onima koji njega prihvataju, koji vjeruju u njega, koji za njim idu, koji žive njime. Oni se zovu crkva, zajednica njegova koja je dobila od njega i stalno dobija to znanje, moć, taj blagoslov koji on ima i koji on neprestano daje.
Zapamtimo ono što je rečeno o blagoslovu Božijem. Ako je blagoslov crkve sada sve vrijeme. Jer crkva ima um Hristov, crkva Hristov živi. Hristos je život crkve. I ima i način kako se on prenosi. Gospod je blagoslovio svoje apostole da pronose njegovu nauku, njegovo ime, njegovu moć, njegov blagoslov, koji je blagoslov od Oca Nebeskoga po svemu svijetu, što crkva i danas čini. Zato je neophodno, potrebno da slušamo blagoslov crkve na pravi način, kako on nesputano djeluje, dejstvuje, a dejstvuje preko episkopa koji primaju blagoslov od apostola, od Hrista. Crkva ima svoj razuman evanđelski poredak, evanđelsko ustrojstvo. Ona ne živi u besporedku, nego ona je poredak. Poredak Duha Svetoga. Duh Sveti je duh skladan. Sklada. Uspostavlja sklad. Red. Gdje je blagodat, to je razumno, mudro ustrojstvo po promislu Božijem. Zato je važno da znamo za šta ko prima blagoslov. Preko episkopa, to jest preko učenika, apostola Hristovi.
Predsjednik Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida, njegovo preosveštenstvo episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan, učestvovaće u Rimu na konferenciji o novim dokumentima iz perioda pontifikata pape Pija XII, koja bi trebala da doprinese rasvjetljavanju najkontroverznijih segmenata njegovog pontifikata, posebno onih koji se odnose na period Drugog svjetskog rata. Iz Beogradskog muzeja žrtava genocida ocjenjuju da je trodnevna konferencija Novi dokumenti iz perioda pontifikata pape Pija XII 1939. do 1958. i njihov značaj u kontekstu hrišćansko-jevrejskih odnosa, dijalog istoričara i teologa, koja počinje danas od prvorazrednog značaja. Iz muzeja podsjećaju da je Papa Francisko u martu 2020. godine dao saglasnost da se javnosti predoče milioni dokumenata koji se odnose na pontifikat pape Pija XII, te ističu da će biti potrebne decenije istraživanja da bi se utvrdio pun značaj ove arhive, procijenjene na najmanje 16 miliona stranica. Do nekih važnih otkrića se već došlo i nova saznanja treba da budu predstavljena široj javnosti. Stoga je osnovni cilj ove međunarodne naučne konferencije, u čijem radu učestvuju vodeći svjetski stručnjaci, da pokuša dati doprinos rasvjetljavanju najkontroverznijih segmenata pontifikata pape Pija XII, a posebno onih koji se odnose na period Drugog svjetskog rata, navode iz muzeja. Međunarodnu naučnu konferenciju, koja predstavlja do sada najznačajniji skup posvećen istraživanjima kontroverznog istorijskog djelovanja pape Pija XII, između ostalih organizuju Apostolski arhiv, Memorialni centar Yad Vashem, Memorialni muzej holokausta sa sjedištem u Vašingtonu, Pontifikalni Gregorijanski univerzitet sa sjedištem u Rimu i druge relevantne ustanove. 18. nedelje po duhovima vladika Dimitrije načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu preobraženja gospodnjeg u Trebinju. Preosvećenom vladici sasluživalo je bratstvo sabornog hrama i otac Danilo Dangubić, gost iz eparhije Dizeldorfske i Njemačke. Evanđelsku besjedu u blagoslovom vladike Dimitrija izgovorio je otac Nemanja.
Ljudi su na različite načine pokušavali da se oslobode tog bola, da ozdrave. Neki, pa i danas takvih ima, tu čežnju isteljuju time što pokušavaju da naprave raj za sebe i za svoju okolinu još ovde na zemlji. Kako završavaju ti pokušaji, to možemo vidjeti i mi danas. Nigde mira, a svugde nemira. Sukoba, svađe, izgreda i čega sve ne. A neki su uvek pokušavali da izmišljaju raznorazna pravila i dopunjuju Boži zakon i formalnim izvršavanjem da probaju da se oslobode bola. Ali na taj jedan i drugi način su pogrešni. Upravo zato Gospod Isus Hristos je stavio nebesa i sišao među ljude, da bi iscelio, da bi na pravi način oslobodio ih bola, da ih usadi sad nebesko u njih i da bi iz ovoga života noseći carstvo nebesko u sebi prešli u večno carstvo, u pravi gde pastoreni raj, gde su svi sveti.
Nakon otpusta sabranim vjernicima obratio se vladika Dimitrije rekavši da u crkvi svi dobijaju dragocijeni biser vjere u Hrista, biser vjere i ljubavi, ako čitavo srce prinesu Bogu. Riječ Božja je živa, životvorna i čudotvorna. Ona u srcu čovjekovom može i treba da porodi živu vjeru. Kada čovjek čuje riječ Božju, ona prosvjetli njegov razum. Ali tek kada čovjek sebe primora i prizove na napor da živi riječju Božijom, da mu ništa u životu nije važnije od riječi Božije, zapovijesti Božijih, od Boga i od bližnjih. Podsjećajući na Petrove riječi iz Evanđelja, vladika je naglasio da je osjećanje grešnosti dragocjeni biser duše. Tako, iskreno, čovjek treba da pristupi Bogu. Poznanje grijehova ne vodi u očajanje, ono je dragocjeni biser duše i uvijek se desi kada se čovjek susretne sa živim Bogom, što je znak pravog puta. Kada se Hristos javi u čovjekovoj duši, čovjek ugleda ono što treba da ispravi i ono protiv čega treba da se bori. Juče je proslavljena slava hrama Svetog Jovana Krstitelja u Mrnjićima, Trebinjska Površ. Žitelji sela Mrnjići i Orašija, kao i njihovi gosti iz Srebinja i okolnih sela, sabrali su se na svetoj liturgiji koju je služio nadležni paroh, protojere i stavrofor Boris Banduka. U toku liturgije izvršena je litija oko hrama i prelomljen je slavski kolač. Praznik začeća Svetog Jovana Krstitelja, kome je hram posvećen, većina mještana Mrnjića i Orašija proslavljaju kao svoju krsnu slavu. To su porodice Tarajlo, Krivoglavi, Krunić, a porodica Miskin kao krsnu slavu proslavlja svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana. Za ove četiri porodice koje potiču iz Mrnjića i Orašija poznato je da naseljavaju ovaj prostor nešto više od dva vijeka. Prošle godine u mjesecu oktobru izvršeno je osvećenje obnovljenog hrama i novoizgrađenog parohijskog doma. Hram Svetog Jovana Krstitelja vremenom je bio oronuo, a u proteklom periodu trudom i ljubavlju žitelja Mrnjića i Orašja u potpunosti je obnovljen i freskopisan. Na domak hrama sagrađen je parohijski dom u kojem je priređena slavska trpeza za sve prisutne vjernike. Ovogodišnje proslavljenje hramovne slave svetog Simona Monaha u Sankt Galenu otpočelo je večernjim bogosluženjem u subotu 30. septembra. Večernjom sa petohljebnicom načalstvovao je izaslanik preosvećenog episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja, prečasni jerej Miladin Vujković, paroh crkve Akatista Presvete Bogorodice u Beču uz sasluženje arhimandrita Damaskinosa Kasotisa iz Sankt Galena iz Konstantinopoljske patrijaršije, protojereja Savrofora Mihajla Adama iz Sankt Galena iz Rumunjske patrijaršije, jereja Marka Kneževića iz Belinzone, jereja Nenada Brkića iz Melsa, kao i nadležnog paroha protojereja Brana Sarića iz Sankt Galena. Uz prisustvo mnoštva vjernog naroda na večernju je odgovarao parohijski hor Logos. Nakon otpusta prečasni otac Miladin se obratio vjernom narodu biranim riječima o ličnosti svetog Simona Monaha i njegovom evanđelskom životu. Prije podjele petohljebnice otca Miladina je u ime parohije pozdravio nadležni paroh sveštenik Brane Sarić, zahvalivši Bogu i preosvećenom episkopu gospodinu Andreju na blagoslovu. U toku zajedničke večere otac Miladin je uručio poklon članica Kola srpskih sestara ove parohije članicama Kola srpskih sestara Sankt Galenske parohije. U nedjelju 1. oktobra služena je sveta liturgija kojom je načalstvovao prečasni jerej Miladin Vujković, a kome je sasluživao protojerej Brane Sarić. Nakon pročitanih evanđelskih začala, otac Miladin je besjedio na temu evanđelja. U toku svete liturgije pričestilo se veliko mnoštvo vjernika, među kojima i mnogo djece. Nakon zamvone molitve osvećeni su slavski kolač i koljivo, koje su ove godine spremili Radovan i Sonja Stojanović iz Rorschacherberga sa sinom Milošem. Kumstva za sljedeću slavu se primio Pero Nikolić sa svojom porodicom. Nakon svete liturgije i otpusta, nadležni paroh Sankt Galenski, protojerej Brane Sarić, se u ime parohije zahvalio preosvećenom episkopu gospodinu Andreju na izaslanstvu oca Miladina, koji je boravio nekoliko dana u Sankt Galenskoj parohiji sa svojom porodicom. Nakon podjele antidora, vjerni narod se zajedno sa sveštenicima uputio u salu crkvene opštine, gdje je nastavljeno proslavljanje hramovne slave uz trpezu ljubavi koju su i ove godine upriličile članice parohijskog Kola srpskih sestara zajedno sa kuvarom Goranom Obradovićem i njegovom porodicom iz Sankt Galena. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja u organizaciji službe za poklonička putovanja eparhije Bačke svetinjama u pohode u subotu 7. oktobra vjernici iz Novog Sada, predvođeni protonamisnikom Aleksandrom Ignjatovim, nastojateljem hrama svetih Kirila i Metodija na Telepu u Novom Sadu, pohodili su svetinje eparhije Žičke u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Vjernici su prisustvovali svetoj liturgiji u manastiru Vaznesenje, gdje su pristupili svetoj tajni pričešća, upoznali se sa istorijatom manastira i cjelivali dio moštiju svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog. Poslije svete liturgije poklonici su imali posluženje u manastirskoj gostoprimnici, gdje su razgovarali sa arhimandritom Timotejem, nastojateljem manastira. Potom su posjetili manastir Blagoveštenje i manastir Nikolje, gdje su toplo dočekani i duhovno ukrijepljeni ljubavlju i trudom nastojateljice Matijeli Savete i sestrinstva. Vjernici su se u manastiru Nikolju poklonili dijelu moštiju svetoga Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca i svetog Nikodima Pećkog. Pokloničko putovanje okončano je posjetom Svetovaznesenskom hramu u Čačku, gdje se vjerni narod poklonio dijelu moštiju svetog Teoktisa. Blagodareći gospodu na svemu, vjernici su se u večernjim časovima vratili u Novi Sad. U subotu 7. oktobra u parohijskom domu u Gardinovcima otvorena je izložba o stradanju pravoslavnog sveštenstva u pogromu u Bačkoj tokom januara 1942. godine. Izložba je dijelo gospodina Petra Đurđeva, istoričara i direktora Istorijskog arhiva grada Novog Sada, koji je govorio na otvaranju izložbe. U uvodnom obraćanju autor je u većini prisutnih Gardinovčana probudio živo sjećanje na Studeni početak 1942. godine i naglasio da crkva ovo mučeništvo prepoznaje kao svetiteljstvo. Izložba se može posjetiti u parohijskom domu u Gardinovcima do 13. oktobra. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Bačkog, gospodina doktora Irineja, u narednom periodu će izložba biti postavljena u svim mjestima stradalne Šajkaške oblasti. Uvaženi slušaoci, na kraju emisije donosimo vam vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
U južnim i centralnim predijelima naše zemlje sutra će biti malo umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Na sjeveru promjenjivo oblačno, u popodnevnim satima ili tokom noći ponegdje je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, krajem dana i tokom noći mjestimično umjeren do pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 19, najviša dnevna od 16 do 28 stepeni. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju centralne informativne emisije našeg radija Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje i pozdravlja vas ekipa popodnevnog programa Vojkan Radović i Olivera Balaban. Ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.